Du lytter til P1.
Mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og i dag, ja, der lagde vi ud med at høre om Slikkehans, og Slikkehans, han er en rigtig sukkergris. Når de to venner, Nils og Svend, spiser fittebrød og havregrød, så vil Slikkehans kun have fløde. Fy, føj, frække Slikkehans. Og det går da også ilde for Slikkehans, for han ender, som de synger i sangen, som en gammel kælling. Hvordan det sker, står ikke helt klart, men at fløde og sukkerslikkeri leder i fordærv, det er sikkert og vist. Der er sket meget siden Harald Bergstedt skrev teksten for vel snart 100 år siden. Både for Harald Bergstedt og også for verden som sådan. Men én ting er uforandret. Udskamningen af sukkergrisen, der grovæder sig tyk, den fede sukkergris er en svag karakter, der står til spot og spe. Sådan er det også i dag. Der er mange, det er synd for, men de fede er ikke iblandt dem. For de kan jo bare lade være at sidde der og fylde sig med søde svære og fedt. Det er sådan, man tænker, men er det også sådan, som det er? Det er det, det handler om i dag. Og i dag, der er to gæster i studiet, og jeg synes, at vi skal gå i gang. Så jeg vil sige velkommen til Sinil Valgarter, professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, og Morten Elsø, kantskendt og sundhedsdebattør og indehaver, kan man vel godt sige, af Livsstilshuset. Velkommen til jer.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Sinil Valgarter, vi lægger ud med dig.
Tak.
Vil du fortælle lidt om dig selv? Det plejer man altså at gøre her i programmet.
Okay, jeg er svensk, men nu har jeg også fået dobbelt statsborgerskab, så jeg er også dansker. Og historiker og professor i sundhedspolitik på Københavns Universitet.
Ja, og det sted, du arbejder, hvad er det for et sted?
Det er Institut for Folkesundhedsvidenskab, som er et sådan meget stort institut med folk, der beskæftiger sig med alt muligt, der har med sundhed og samfund at gøre på forskellige måder. Der er læger, epidemiologer, antropologer, historikere, økonomer, alt muligt.
Ja, og i dag der skal det jo handle om fedme og tykke mennesker, og hvor stort et problem er det egentlig i dag?
Altså, man måler jo fedme og overvægt med noget, der hedder BMI,
ja,
hvor man dividerer vægten med højden i anden, og man kan meget diskutere det mål, fordi det siger kun noget om, hvor meget man vejer, men ikke om man er tyk, og man har meget fedt, eller man har meget fedt på maven, som er det skadelige. Men hvis man måler med det, så er det, og man spørger folk, så er det 14%, som er svært overvægtige, som man kalder det, eller fede, det vil sige, har BMI over 30.
Og det er sådan nogle, hvor man, hvis man ser dem på gaden, vil sige, vedkommende er overvægtig.
Ja, det tror jeg. Ja. Altså, nogen, der vil være meget muskuløse, så vil man nok ikke, ja, kalde dem overvægtige.
Nej.
Og så er der 33%, som man kalder overvægtige, det vil sige, de har en BMI mellem 25 og 30. Og hvorfor man overhovedet bekymrer sig om det, kan man diskutere, fordi dødeligheden blandt dem, der har BMI omkring 25, lidt over og lidt under, er den, der er lavest. Så hvis man er tynd, så har man en højere dødelighed, end dem, der har en lettere overvægt. Så man burde lade være med at slå svært overvægtige og overvægtige i samme kasse, og så måske nøjes med at tale om de svært overvægtige, hvis vi nu skal bekymre os.
Fordi sundhedsmæssigt er der ikke nogen ting, der tyder på, at hvis man er sådan lidt buttet, at det er sundhedsskadeligt på nogen måde.
Det tror jeg bestemt, det kan være, men det kan også være sundhedsskadeligt, at være tynd. Og det, der er mest sundhedsskadeligt, det er formentlig at være fysisk inaktiv. Altså, Danske Regioner har for nylig kommet med et sundhedsprogram, hvor de siger, at fysisk inaktivitet koster samfundet så meget mere end svær overvægt. Altså noget med 6 gange mere. Eller man kan spare, tror jeg, 6 gange mere ved at få folk til at være fysisk aktive, end at være svært overvægtig. Så man kan diskutere, om det er et problem. Men
Så det, hvis vi skal, når du siger fysisk aktiv, det er så et tidsspørgsmål, men jeg bliver nysgerrig. Hvor fysisk aktiv skal man være for, at man er sund?
Det er jo sikkert forskelligt, men altså de råd, der kommer fra Sundhedsstyrelsen, det er 30 minutter. Hvad er det? Moderat? Eller aktivitet om dagen.
Så det er 30 minutter, hvor man går rundt og går lidt op og ned af nogle trapper og sådan noget der?
Ja, men altså problemet er, det er også problemet at være stillesiddende. Ja. Altså det er bedre at bevæge sig i det hele taget.
Ja.
Og det er svært, jeg er sikkert at sætte ordentlige grænser.
Ja, godt. Hvorfor er der nogen, som bliver rigtig, rigtig tykke? Er det fordi, at det er svage karakterer, som er sukkergrise? Eller hvad er det, der gør, at der er nogen, der bliver rigtig tykke?
Altså for det første er det sikkert rigtig, rigtig mange årsager. Og for det andet er det en hel del, man ikke ved. Men det er i hvert fald ikke meget, der tyder på, at det er svage karakterer. Jeg har set én undersøgelse, og desværre kun én, hvor man har spurgt folk, hvor tit de bliver fristet, hvor tit de skal kontrollere sig selv for ikke at spise. Og tykke mennesker bliver fristet langt flere gange, altså føler behov og lyst til at spise end tynde mennesker. Så det her, de har ikke med mindre selvkontrol, de skal bare kontrollere sig selv utrolig meget mere. Hvis den holdt, altså det er kun én undersøgelse.
Jo, men det er jo en meget sandsynlig ting, for man kan jo sige, som alt andet hos mennesket, så er det jo reguleret, og sulten er jo reguleret. Og hvis den termostat er stillet, sådan så at man hurtigt bliver sulten, og at man også sådan rent konkret godt kan lide søde sager eller fede sager, så har man et hårdere arbejde foran sig, end hvis man som jeg egentlig ikke interesserer sig for slik. Altså det interesserer mig ikke, jeg kan ikke lide det. Så slipper jeg for at skulle styre mig selv i den retning i hvert fald.
Ja, ja, og der kan det jo være nogle individuelle forskelle, som er måske genetisk betinget, men altså ikke sådan nogle ting, man leder efter, når man ser på genetik og fedme, tror jeg.
Hvad er det, man leder efter, når man kigger på genetik og fedme?
Der tror jeg, men altså det er slet ikke mit område, men altså der ser man på de tykke, så ser man på de tynde, og så ser man, om der er nogle genetiske forskelle. Og så tænker man, at hvis folk har det gen, så er deres risiko for at blive tykke større.
Okay, og det kan også være noget, hvordan stofskiftet kører og sådan nogle forskellige ting.
Sikkert.
Ja, men hvad gør man fra samfundets side for at sørge for, at vi ikke bliver for tykke?
Man snakker meget, og man laver også forskellige planer. Og så laver man kostråd og oplysning på andre måder, og man stiller krav om, at der skal være mærkning på fødevarer, eller at det er indholdsdeklarationer på fødevarer, så man kan vide, hvor meget fedt der er i, og hvor meget sukker der er. Og så tænker man, at når folk bliver oplyste, så vil de nok handle, som vi synes, de skal handle. Fordi vi regner med, at de gerne vil være tynde. Og det er sikkert også rigtigt, men der er utallige undersøgelser, der viser, at oplysning flytter ikke folks adfærd.
Men den oplysning, der kommer, er det en god oplysning, synes du?
Jamen, den er jo ikke fagligt forkert, og det er selvfølgelig ikke noget i vejen med, at vi ved noget. Men det er ikke noget, der ændrer vores adfærd. Altså, hvis man tænker på, man tænker måske, at fordi der er jo en meget stor social ulighed i forekomsten af fedme, så ser de højt uddannede, så er det 7%, der har med BMI over 30, og hvis man ser på dem kun med grundskole, så er det 22%. Altså, så skulle man tro, at det er nok, fordi de højt uddannede er klogere og ved, hvordan de skal opføre sig. Men det gælder kun på nogle områder. Hvis man ser på alkoholforbruget, så er der ikke nogen sociale forskelle. Og det er jo ikke, fordi højtuddannede slet ikke kan tage oplysning om alkohol til, som en oplysning om alt muligt andet. Så måske er oplysning ikke det, der flytter vores adfærd særlig meget.
Så det, du siger, det er, at de veluddannede er ikke så fede som dem, der ikke er veluddannede. Og så vil man sige, jamen det er jo så fordi, at de veluddannede er meget klogere, og dermed kan de forstå alle kostrådene. Mm. Men det passer alligevel ikke, fordi at en helt anden område, det der har med alkohol at gøre, hvor det er lige så nemt, eller jeg faktisk sige, nemmere at forstå det, der er de veluddannede meget utilbøjelige til at modtage lektien. De drikker lige så meget alkohol, som de ikke så langt uddannede.
Ja. Og så skal man også, hvis man ser på udviklingen i forekomsten af svær overvægt i forskellige samfundsklasser, så stiger den relativt set mere blandt de veluddannede end blandt de kortuddannede. Og det betyder, at forskellen mellem kort og langt uddannede mindskes. Så igen tyder det ikke på, at viden
er noget, der betyder meget.
Nej.
Nej, men hvad kan det så være?
Ja, dels er der nogle årsager, det tror jeg, Morten skal snakke mere om.
Ja.
Der er nogle undersøgelser, der tyder på, at hvis man lader være med at have et udbud, der er meget fristende til at købe rigtig meget. Hvis man ikke har colaflaske på 1,5 liter, men kun på 33 centiliter, som det var, da jeg var barn, så er, man ikke listet. Man drikker ikke 5 flasker cola på samme måde, som man gør, altså man drikker 1 flaske cola. Nej. Så det der med mængderabatter og store slikposer og alt muligt, og det kan være en vej. Det er i hvert fald noget, som de engelske sundhedsmyndigheder peger på. Og også markedsføring, især over for børn, men i det hele taget, at man, hvis man har mulighed for at markedsføre ting, der decideret usunde, så over for børn, så er risikoen for, at de spiser dem større, end hvis de ikke aner, at de er der. Det er i hvert fald 2 ting, man kunne gøre.
Ja, er det også noget med, at man bliver tilvænnet til at spise slik og sukker og fede ting i barndommen, eller har det ikke nogen betydning?
Det tror jeg, men igen tror jeg, Morten ved mere.
men der er en ting, hvad vi skal have fat på, og det er, når du siger, at størrelsen af poserne betyder noget. Det kan jeg jo sagtens sætte mig ind i, fordi vi har jo alle sammen den her tendens til at fuldføre vores opgave, ikke? Ja. Og hvis man har købt en stor pose Matadormix, så skal opgaven løses, ikke? Ja. Og jeg må jo sige, som ikke slik forbruger, at jeg nogle gange, når jeg kigger, altså er lamslået, når jeg ser, hvor store poser der bliver solgt, ja. Og dermed også spist. Og jeg er fuldstændig enig med dig med cola-argumentet. Der er 2 spørgsmål. Hvordan kan det være, at, fordi det er jo ikke særlig dyrt, slik er jo ikke særlig dyrt i forhold til så meget andet. Hvordan kan det være, at det kan betale sig for slikfabrikkerne at sælge de her store poser, i stedet for at holde posestørrelsen nede? Det er det ene, og det andet er, hvorfor er der ikke nogen, der lovgivningsmæssigt gør noget i den her sag?
Altså man prøvede både med en fedt- og sukkerafgift for nogle år siden, og man havde mange gode argumenter i Folketinget om, hvor godt det ville være for befolkningens sundhed. Men det var en del af forårspakke 2, og det vil sige, at det handlede egentlig om at få penge i statskassen. Og så fandt man ud af, at det var besværligt, og industrien var virkelig meget imod og detailhandlen og alt muligt. Så inden for et år afskaffede man den, før man havde fået resultaterne af de undersøgelser, der viste, at det faktisk påvirkede folks forbrug af fedt og sukker. Så jeg tror, der er mange stærke interesser på spil, som gør, at man ikke sådan uden videre bruger afgifter som et middel til at få folk til at ændre adfærd, som jo oftest er mere effektivt end så meget andet.
Ja, men også det der konkrete med slikposernes størrelse og colaens størrelse. Er der nogen lovgivning om det? Mm. Er der nogen grund til, at man ikke lovgiver om det? Er det fordi, man ikke ved nok om det, eller hvad?
Nej, men det er jo... Generelt synes jeg vel, at der skal ikke lovgives om alt her i verden. Og nogen vil jo sige, at det indgreb til folks frihed, at begrænse flaskernes størrelse. Det har man prøvet i New York, og det gav jo anledning til en farlig ballade. Jeg tror stadigvæk, man har det, men altså, det er et indgreb i det private erhvervslivs frihed til at agere, som de vil, og folks frihed til at købe, hvad de vil. Og sådan. Så det...
Jo, men nu skal jeg jo ikke tale politisk, for det er jo et apolitisk program, men man kan sige, at når man har tobak, så er der nogle restriktioner på tobak, og der er restriktioner på alkohol, og de skadelige effekter af, at man spiser store mængder sukker, de er jo åbenbare. Det bliver man jo også, altså hvis man bliver meget tyk, bliver man jo også nogle risici, så man kunne sagtens forestille sig, at man her også... var nødt til at regulere. Det er jo ikke et spørgsmål at forbyde det, bare at sige, hvis du skal spise 1,5 kilo slik, så skal du købe nogle flere poser. Længere er det jo ikke.
Nå nej, men altså, sukker er jo ikke sundhedsskadeligt i sig selv. Nej. Det er kun sundhedsskadeligt i store mængder. Ja. Tobak er sundhedsskadeligt i sig selv, uanset. Altså, der er ingen tvivl om, at det er skadeligt. Alkohol er det sådan lidt både over, men i hvert fald i store mængder er der ingen tvivl om, at det er rigtig skadeligt. Så det er jo dels er det jo ikke nødvendigt. Altså, vi skal jo spise, og vi skal også have noget sukker i os. Så det der at regulere, det er jo... Ja, det er meget vanskeligere. Altså, vi kan ikke sige til folk, at de skal holde op med at spise. Nej. Vi kan sige til folk, at de skal holde op med at ryge og holde op med at drikke alkohol. Så det er sværere at have med at gøre. Og det er sværere at argumentere for, tror jeg også. Nu kan man sige, at sammenlignet med mange andre lande, jo hverken alkohol, eller især ikke alkohol, særlig velreguleret i Danmark. Man tænker på, hvor... unge mennesker i Danmark har adgang til at drikke alkohol og gøre det, så er det jo imponerende i forhold til, hvad andre landes unge kan præstere. Så det er jo ikke, fordi det er overreguleret det område heller, men nej. Klart mindre end sukker selvfølgelig.
Ja. Så er det jo her, hvor vi lægger ud med at synge om slik, eller vi sang ikke, men vi hørte sangen om slik, Hans. Og der er jo stadigvæk denne her holdning til folk, der er fede, at at det er svage mennesker. Mm. Det er jo ikke synd for dem. Hvorfor er der den måde at tale om dem på, og hvad betyder det?
Altså dels så tror jeg, at man har en forestilling om, at fedme skyldes, at man spiser for meget, og at man bevæger sig for lidt. Det vil sige, det er grådighed og ladhed. Det er gamle dødssynder. Altså det er sådan, det er virkelig slemt. Altså man har en lang tradition for at synes, at det er forkert at spise meget og være lad.
Ja.
Det er den ene ting, selvom det jo ikke nødvendigvis er årsagerne til fedme. De kan være mange. Og hvor er det andet, jeg tænkte på? Nå jo, fedme er synligt. Altså, det springer i øjnene, så der, jeg mener, det både handler både om synlighed og æstetik. For lige at nævne det der med fysisk inaktivitet. Man kan jo ikke se på en person, om den sidder nede 8 timer om dagen, eller 15 timer om dagen. Og man kan ikke se, om de ikke bevæger sig. Men det springer i øjnene, hvis man har mange kilo på kroppen. Og så selvom det ikke er så sundhedsskadeligt som at være fysisk inaktiv, så reagerer folk negativt. Ja, og så tror man, at det handler om manglende selvkontrol, mens alt muligt andet også kan gøre det.
Jamen, det er jo ligesom, altså, er der et opbrud på vej? Er holdningen til tykke mennesker ved at ændre sig, eller er det stadigvæk, at jeg kan altså ikke forstå det? Hvor svært kan det være? Spis mindre, bevæg dig noget mere. Altså, det er, hvad der skal til. Ikke? Det er jo den holdning, man møder igen og igen. Er der et opbrud på vej, eller er der stadigvæk en udbredt oplevelse af, at fede mennesker, det er simpelthen et spørgsmål at tage sig sammen?
Ja, det tror jeg er totalt dominerende. Altså, jeg har ikke set nogen eksempler på, at der skulle være et opbrud på vej. Altså, og der er sådan en negativ holdning over for fedme. Jeg har nogle kolleger, der har lavet en undersøgelse, hvor de spurgte folk, om det offentlige skulle betale fedmeoperationer, om de skulle betale behandling af lungekræft og af kronisk obstruktiv lungesygdom. Og de to sidste sygdomme ved de fleste mennesker, øger man risikoen for at få, hvis man ryger. Der er andre årsager også, men dør man. Og der var langt, langt flere, der mente, at fedmeoperationer skulle folk selv betale, end lungekræft og kolbehandling. Så der er simpelthen klart meget mere negativ holdning til tykke mennesker, end folk, der har andre risikofaktorer, som rygning for eksempel. Og jeg tror ikke, altså, jeg har ikke set undersøgelser, der viser det modsatte, og jeg synes jævnligt, man ser i pressen folk farer ud og sige, de skal bare tage sig sammen. Så.
Og betyder det noget for udviklingen af fedme, at der er den her holdning til det?
Ja, det gør det. Der er ikke så meget forskning i Danmark, men der er en hel del amerikanske undersøgelser, der viser, at hvis man føler sig stigmatiseret, så tager man på i vægt. Og det vil sige, at hvis man er meget negativ over for folk, der er tykke, så tager man på i vægt. Så tager de på i vægt. Og der er også nogle ret interessante undersøgelser lavet i England og USA, hvor man har fulgt mennesker over op til 20 år, 5-20 år, hvor man har spurgt dem, om de synes, de selv var overvægtige eller ej. Og dem, der sagde, at de var overvægtige, uanset om forskerne synes, de var overvægtige eller ej, de tog mere på i vægt, end dem, der ikke synes, de var overvægtige. Så selvom man var overvægtig og ikke synes, man var overvægtig, så skete der ikke så meget. Men hvis man var normalvægtig og synes, man var overvægtig, så tog man på i vægt. Og det tror jeg kan hænge sammen med, at det er så stigmatiseret, så man bliver fokuseret på at komme af med den overvægt, og så kommer maden til at fylde alverden. Det kan i hvert fald være en forklaring. Og så kommer man til at spise mere, fordi man tænker meget mere på mad.
Jamen,
jeg har ikke nogen forklaring på det, men altså,
men
det er bare en dårlig idé.
Ja. Ja. Altså det som man undersøgelsen viser, det er jo altså i hvert fald, at jo mere man tænker på mad, og jo mere man synes, man er fed, jo større er risikoen for, at man tager på.
Jo mere man synes, man er fed.
Ja.
Det der med, at man tænker, okay. det var så, bare noget, jeg digtede.
Jo mere man synes, man er fed, jo mere større risiko er det, for man tager på.
Ja.
Og det er jo, altså det skal man jo, vi havde en udsendelse om lungekræft, hvor vi talte om, at nikotin er noget af det mest afhængighedsskabende, der findes overhovedet. Sult er jo en af de helt grundlæggende hjernemekanismer. Det er jo en ekstrem voldsom kræft. Så det er jo derfor, at den kan spille så meget rundt med os, som den gør. Hvis jeg ikke får noget at spise i 3 dage, så tænker jeg ikke på andet. Nu skal jeg have noget at spise. Så det er en meget voldsom kraft, man er op imod, når man begynder at få et forhold til mad, og tænke for meget over det.
Ja, det tror jeg også.
Ja. Men har du en sådan her, et stykke ind i udsendelsen, et råd til, hvad skal man gøre? Hvad skal vi gøre, hvis det er helt overordnet generelt, hvis vi gerne vil gøre noget ved overvægten i Danmark eller i Vesteuropa?
Så synes jeg, at vi skal lære os at acceptere, at mennesker er forskellige. Nogle er tykke, og nogle er tynde, og ikke fare så meget op over, at nogen måske har en BMI på 32-35. Jeg synes bestemt, hvis man har en BMI op på 50 eller 40, eller, og meget stærkt ønsker at få gjort noget ved det, så skal man selvfølgelig hjælpe. På samme måde, som man hjælper ryger, der gerne vil holde op med at ryge. Og det kan jo både være med operationer og andre ting. Problemet er bare, at man har ikke særlig mange gode behandlinger. Altså, det viser jo så, at hvis man får folk til at tabe sig, eller man kan godt få tykke mennesker til at tabe sig meget, men de er næsten altid det samme på igen, eller mere. Så jeg tror, en større accept vil være langt større hjælp end en masse gode råd.
Og det siger du velvidende, at det, der er det farligste, det er ikke overvægten, det er den fysiske inaktivitet.
Ja, det er i hvert fald også farligt, ja. Og det kunne man så lige så godt hisse op over, hvis man vil.
Men det er svært at se på folk.
Det er umuligt at se på folk nærmest.
Åh, se ham derovre, han har siddet hele dagen. Jeg kommer tilbage til dig senere. Tusind tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om fedme. Min næste gæst, det er Morten Elsø, kant skint i
molekylær ernæring og fødevareteknologi.
Og så er du også indehaver af Livsstilshuset.
Ja.
Morten, fortæl lidt om dig selv.
Ja, altså jeg kommer fra den baggrund, hvor jeg har nørdet ernæring rigtig meget. Og synes også, det var ekstremt interessant at kigge på detaljer, som man jo gør. Det lå lidt i titlen molekylær, som var lidt sjovt navn til en uddannelse. Nå, men der havde jeg så også en idé om, at jeg gerne ville gøre noget for folkesundheden. Og da jeg lige var sådan i starten i studiet, især der havde jeg en forestilling om, at detaljerne er vigtige. Detaljerne om, hvad vi spiser, er rigtig, rigtig vigtige for vores sundhed. Det var sådan den første misforståelse. Og så den anden, at man kan fortælle folk, hvad de skal spise, og så gør de det. Og det er nok noget af det mest naive, jeg nogensinde har bildt mig selv ind. Senere hen, der har jeg også arbejdet med klienter, som lider under, i hvert fald lider under deres overvægt, i hvert fald i den forstand, at de ikke trives i deres egen krop, med deres eget billede af deres egen krop, og med samfundets manglende accept af deres krop og deres egen accept. Og der kan man jo så se, at det er jo noget helt andet, der driver vores spiseadfærd. Det er ikke bare sådan et eller andet, at du lægger et mismængde data ind i hjernen om, nå, okay, jeg skal spise mindre, så sker det automatisk. Nej, vores spiseadfærd, den er jo drevet af rigtig mange, rigtig komplekse interagerende mekanismer, fra fysiologiske til psykologiske, med genetiske og miljømæssige, opvækstmæssige parametre, der spiller ind. Så det er jo lige pludselig meget mere komplekst. Og når man siger til folk, hvad de skal gøre for at tabe sig, så taler man i virkeligheden ned til dem. Så der er jo noget andet, der skal på bordet, og det er så det, der jeg arbejder med i dag, det er så at undervise, eller hvad er det, jeg underviser også, men at undersøge meget mere på klientbasis, hvad er det årsagen egentlig til, at man spiser på forskellige situationer i forskellige situationer, på forskellige behov. Hvad er det, der driver den spisning? Og nogle gange er det jo en større sult, hvis man har været på diæt mange gange, jamen så har man også tendens til at overspise mange gange, fordi man tager det hele på igen bagefter. Det sker altså ved at spise rigtig meget. Nogle lider af tvangsoverspisning, hvor man spiser rigtig store mængder, og det ødelægger faktisk ens evne til at mærke sin sult og sin mæthed. Så kan vi også se, at der bare er sådan nogle forskelle, som at nogle mennesker, de bliver mætte efter 12 minutter efter, de har taget første bid, andre på 20 minutter efter. Og hvis man har 8 minutter mere at spise i til hvert måltid, og alt andet ellers er ens, så er det jo klart, der er forskel på kropsvægten. Og det er så en ud af måske 100 forskellige ting, der spiller ind. Ikke? Så det viser sig, at det ikke bare handler om at lukke munden og lidt røven, som har været populariseret på et tidspunkt at sige.
Men hvad er det så, der gør, at for dem har man jo mødt, at der er nogen, der simpelthen ikke kan stoppe med at spise sødsager, for eksempel. Så er det, fordi de bare er glade for sødsager, eller hvad er det?
Ja, det er forskelligt. Så der er nogen, der absolut har en øget appetit på netop sødsager, altså hvor nydelsen, som for os andre, falder relativt kort efter vi går i gang med at spise slik, så kan jeg godt mærke, at efter måske omkring 70-100 gram, måske endda tidligere, der vil folks nydelse ved det her slik, det vil egentlig være faldet ret meget. Ofte så er det jo så, at vi spiser videre, fordi man så har lavet en eller anden tidsafgrænset periode, hvor nu må jeg spise slik kun fredag aften, og så spiser folk rigtig meget. Det er sådan en anden grund, at der er rigtig mange, der netop laver forbud og restriktioner for sig selv, som egentlig gør, at når så endelig de spiser noget, så skal de også spise det hele, for de vil jo ikke være usunde eller tykke igen i morgen. Så det er kun lige på det her tidspunkt, så spiser man 500 gram i stedet for 100 gram. Men det er så en ting. Så er der andre, der bare har en større lyst til, og en mindre fald i lyst undervejs, mens de spiser noget. Jeg kan godt kigge på en cheesecake, altså sådan en helt rund en, som mange mennesker skal dele, så tænker I andre holder jeg væk, jeg skal have det hele. Men jeg kan kun spise et halvt stykke. Sådan. så kan jeg ikke spise mere. Så synes jeg, det er kvalm, når det er ulækkert. Så det kræver ikke selvkontrol for mig at stoppe med at spise der. Det vil kræve tvang for mig at spise mere. Og nogle af den fuldstændig modsatte situation, ikke? Hvor appetitten bare bliver større næsten undervejs, kan det i hvert fald føles som. Og igen, så vil jeg sige, at det spiller en meget stor rolle hos alle klienter, jeg har haft, uden undtagelse, at når først man er gået i gang med noget, som man synes er forkert, jamen så skal det også færdiggøres nu, for at så man ligesom indkapslet den her usunde episode, som er, som man siger, nu skal den både starte, og den skal, nu er den startet, nu skal den også slutte, og den slutter først, når det hele det er væk.
Når posen, den når store, posen er tom, når store kagen tunge er pose, væk. Og kagen er væk.
Ja, og så har vi jo netop, som I talte om før, på sådan et samfundsniveau, der har vi det fedme fremmende samfund. Vi har en, hvis vi kigger i forskning, så er der ikke nogen tvivl om, at fedmeepidemien er samfundets skyld. Det kan man sige sådan nærmest 100%. Ikke? Så kan vi diskutere, hvor meget den enkelte har ansvar osv., men når vi taler om, folk har en idé om, at vi har sådan en fri vilje, at de beslutninger, vi træffer, det er noget, vi selv har bestemt. Og det er så langt, som det næsten overhovedet kan være, for hvad hjerneforskningen i virkeligheden viser. Det ved du selvfølgelig meget mere om.
Selvfølgelig.
Men, ja, men at vi kan godt stå bagefter, vi har truffet en beslutning, og så tror det også, der har truffet den. Men du kan så nemt påvirke folks beslutninger. Det har Daniel Kahneman jo fået Nobelprisen for at se, hvor nemt man egentlig kan påvirke os, hvordan vi vælger, hvad vi tror, ting skal koste ud fra bare små cues udefra. Ikke? Og vi vælger så også, hvilke størrelser vi vil indkøbe, baseret på, hvad der er tilgængeligt, og tilgængelighed gør en kæmpe forskel. Så tilgængelighed er hypervelsmagende, kalorietæt mad er jo noget, som spænder ben for rigtig mange mennesker.
Men du siger, at det er samfundets skyld, fedmeepidemien. Er det på grund af, at det er for nemt at få fat på det? Er der andre ting, der spiller ind?
Jamen, det er jo en del af det. Så tilgængeligheden af, som jeg nævnte, hypervelsmagende energital eller kalorietæt mad, at det spænder jo ben for os alle sammen og gør, at vi pludselig skal bruge selvkontrol, som vi før kunne bruge på noget andet i øvrigt, for det kunne man godt kalde en i hvert fald relativt finit størrelse, altså noget, som man løber tør for, ikke? Så det er absolut en del af det. Så vil jeg sige, at der er meget, der tyder på, at diætkulturen i sig selv øger risikoen for svær overvægt, i og med, at hver gang folk de taber sig, så tager de ikke kun det på igen, som de sådan ofte næsten altid gør. Ikke? De tager ikke kun det samme på igen, de tager faktisk mere på. Der er et finsk tvillingestudie på omkring 4.000 tvillingepar eller sådan noget, hvor man kan se, at den tvilling, der går på diæt, kontra den, der ikke gør, og de kommer ellers fra, de har genetisk opvækstmæssigt samme forhold, så alt er ellers ens. Så den eneste ændring, det er, hvor meget de går på slankekur. Jamen, den, der går mest på slankekur, er tungest efter 25 år. Så selve slankekursmentaliteten ser ud til at bidrage dertil. Og den stammer sig igen fra, at vi er så meget imod overvægt. Altså sundhedskampagner, targeter, altså mål er målrettet overvægt. Selvom overvægt ikke er en adfærd, så det giver slet ikke nogen mening, når du målretter en sundhedskampagne mod overvægt, i hvert fald ud offentligt, jamen så vil man egentlig bare føle sig udskammet og forkert. Hvis nu man udskammer folk, eller skælder folk ud fra, hvad de har gjort, jamen så kan de godt føle sig skyldige og gøre noget ved det. Hvis du skælder folk ud fra, hvad de er, jamen, så føler de bare skam. Og skamfølelsen, og det er både litteraturen og hos mine klienter, den er rigtig god at spise på, når du skammer dig over, hvem du er, når du skammer dig over, at du ikke kan finde ud af at passe på og tage vare på dig selv, når du skammer dig over, at du ikke har selvkontrol, skammer dig over, at du ikke ser godt ud, skammer dig over, hvordan du ser ud blandt andre mennesker, men så bliver du inden der og bliver mindre aktiv og spiser mere. Så det vil sige, at stigmatiseringen i sig selv, som Sinel sagde før os, den har altså i sig selv en stor konsekvens. Og en af de reviews, der er lavet på, det konkluderer også, at stigmatiseringen i sig selv er en slags bombe under folkesundheden. Fordi det simpelthen det modarbejder alle de gode initiativer, der er for at hjælpe folk ud af overvægten.
Du siger, at slankekur gør folk fede.
Det er der noget, meget tyder på sigt. Ja.
Men det er jo en massiv, jeg ved ikke, man kalder det industri, men ting. Altså,
ja, jo, det kan tid, jeg absolut huske, godt kalde industri.
Så når man kommer ned i kiosken, så er damebladet, alle damebladet med en slankekur, og det er altså, nu er den her. Altså, efter 45 år har vi endelig fundet gulerødskuren, eller et eller andet.
Og i morgen er det så ny.
Ja, og i morgen er det en ny. Og en af de ting, og det siger jeg nu her i radioen offentlig, hvor jeg virkelig var forud for min tid, dengang jeg startede med at lave fjernsyn, det var, at jeg foreslog, at man skulle lave nogle programmer om mad og slanke, fordi det kunne jeg se optog folk. Det mente man ikke havde nogen interesse, men det fik man jo sidenhen, for der er jo ikke noget mere fjernsynsegnet. Man møder nogle folk, der har et problem, man måler på det, de vil snart gå helt galt, fordi de er så tykke, og så gennemgår de en renselsesproces og indser, hvor de har taget fejl. og får så præmien i form af, at nu har de fået et helt andet liv.
Ja.
Det er den normale historie, der bliver fortalt. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er det, og jeg synes, du brugte godt ord, den her renselsesproces, ikke? Fordi at nu hedder det er jo måske lidt upopulært at kalde det slankekur. Mere og mere bliver slankekur faktisk framet som udrensningsdiæter, som om, at det bliver talesat som om, at det, at du går rundt med fedt på kroppen, det er ikke bare usundt, det er simpelthen giftigt og ulækkert, og det er fyldt med alle mulige farlige ting. Så du er ikke bare overvægtig, du er beskidt og forkert. Og du ser det næsten også i de her udsendelser, så vil du se, at der er sådan en lille, lidt sådan gråligt skær over første halvdel af programmet, hvor det hele er skidt, og personen sveder og stakåndet, og vi sidder derude på den anden side og peger fingre, for det kan danskere rigtig godt lide at sidde helt
godt,
stille i sofaen og pege fingre af folk i luksusfælden, eller hvad det nu ellers kunne være, ikke? Og så kommer den her renselses- eller frelselsesproces måske nærmere, for det bliver sådan ret religiøst i vores syn på det, også fordi det er så sort-hvidt, ikke? At på den ene side, der har man det helt skidt, og på den anden side har man det helt perfekt. Så er der jo så også efterbilledet, ikke? Det er jo så et år efter det program, så er lavet, jamen, så har vedkommende jo så taget kiloene på og mere til, og har endnu en fiasko i sit bælte. Og det er jo så der, det så psykologisk spiller ind, ikke? For jo flere fiaskooplevelser vi har i forhold til sådan en sund adfærd, jo lavere bliver vores mestringstillid eller oplevet handlekompetence.
Altså, jo mindre lyst får man til at prøve igen.
Jo mindre tro har man på det. Og det er den største prædiktor for, hvorvidt man opnår det fremadrettet. Så det vil sige, at sandsynligheden falder fra hver eneste fiasko.
Så det, vi kan sige nu, med det, jeg har hørt fra begge to, det er, at det at se ned på folk, der er overvægtige, det er forkert af flere årsager. Dels fordi det ikke nødvendigvis er det, der er problemet. Dels fordi, at det er med til at bidrage til problemet. Og dels, og det er jo så nok det, der skal siges, fordi det er det vigtigste, det er ikke sådan, at folk er fede, fordi at de har en svag karakter, eller fordi de selv har valgt det. Det er noget, der sker, og det er lige så komplekst som alle mulige andre ting, fordi det er ikke et spørgsmål om svag karakter. Men skal vi så bare lade det fortsætte? Skal vi bare lade folk blive tykkere og tykkere, fordi at det betyder ikke noget, eller hvad skal vi gøre?
Altså, jeg synes, for at svare på det sidste spørgsmål, hvad skal vi gøre? Jeg synes, vi skal starte med at få det til at blive fuldstændig common knowledge. At der er ikke nogen, eller i hvert fald ekstremt få, der bare vælger at være overvægtig. Det vil sige, at vi har et system og et samfund, der har skabt en overvægtsbyrde, hvor langt størstedelen af dem, der er overvægtige, svært overvægt, er det mod deres vilje, mod deres intentioner, mod deres ønske. Og så går vi ud og skyder skylden på dem bagefter. Det er simpelthen så åndssvagt. Og for at vi overhovedet kan komme videre, så tror jeg, at vi skal have vendt det således, at hvor det måske er 80% nu, der mener, at det er ens egen skyld, at man er overvægtig, at man bare skal tage sig sammen, jamen, så skal det vendes om, så det er dem, der er i fortal. Det er det sidste store stigma, det sidste store diskrimination efter racisme og homofobi, ligesom er blevet noget, som man kun ser hos få mennesker i Danmark, en lille mindre procentdel, ikke? Jamen så skal vi have gjort op med stigmatiseringen af fedme og overvægt. Det er simpelthen en samfundsmæssig opgave, at vi fra toppen af skal der være nogen, der bliver bedre til at fortælle danskerne, hvordan det hænger sammen. Og det mener jeg, at vi gør ved at blandt andet oplyse om, hvor mange faktorer, der bestemmer, hvorvidt man bliver overvægt eller ej, som er fuldstændig uden for ens egne hænder. Og hvis man virkelig går ind i det, kan vi se, at det er stort set 100% uden for ens egne hænder.
Så du har det her livsstilshus, hvor du coacher overvægtig. Hvad er det for nogle årsager, du ser til overvægt der, for eksempel?
Jamen, det er forskelligt. Altså, nogen har decideret spiseforstyrret. Dem har jeg ikke mange af. Det er ikke mit fagområde, men det bliver det så mere og mere. Så jeg har nogen, der lider af det, der hedder tvangsoverspisning. Og det er simpelthen, hvor man måske flere gange dagligt eller flere gange ugentligt har situationer, hvor man oplever en indre uro, der er så stor, så den skal fjernes med alle midler.
Ja.
Og det eneste middel, man kender, der virker i den situation, det er tvangsoverspisning, hvor man køber ind til en meget stor tvangsmæssig indtagelse af fødevarer, som man ikke nødvendigvis overhovedet kan lide, men som tit er ting, som du finder på folks sådan forbudsliste, altså billige kager og slik og chokolade og kakao og flødeboller osv. Ind i mængder, som vil overgå, hvad du vil spise i løbet af en hel dag, men måske indtages i løbet af en halv til en hel time. Så kan man sige, at dem, der gør det, de bliver svært overvægtige, som oftest. Dem, der gør det uden at blive svært overvægtige, de har bulimi. Og det vil sige, at for at blive accepteret i samfundet, kunne man jo sige, så hvis man virkelig skal sætte det på spidsen, jamen så man bliver accepteret i samfundet, og bliver ikke stigmatiseret, hvis man lige husker at kaste op bagefter. men man bliver stigmatiseret, hvis man vælger ikke at kaste op.
Men her har vi altså tale om en sindstilstand, meget ubehagelig, ikke selv noget, man har valgt, hvor sindet opfyldes af uro, og den måde, man kan få lukket den uro ned på, det er ved at spise. Og vi kender, har alle sammen prøvet at være haft nogle dage, hvor man er urolig og har det rigtig dårligt indeni. Det er bare meget værre end det.
Det her, det er så meget værre, det er så uden tangent, og jeg tror, jeg håber, du vil give mig ret i, men det kan være, at jeg tager fejl, at mange af de sindslidelser, som vi har, som ikke er sådan helt ude i personlighedsforstyrrelser osv., at det ligger også på et spektrum, hvor de fleste normale mennesker har elementer af det her. Andre kan også godt mærke en uro. Vi kan også godt dulme noget med andre ting. Ikke? Også måske har vi bare en håndteringsstrategi, der er mere fordelagtig. Men det kan man sige, det er den ekstreme med BED. Ikke? Du kan se samme adfærd, bare i mindre grad, hos rigtig mange andre normale mennesker, hvis man skal sige det sådan.
Jamen, det er en meget vigtig pointe, fordi der er ikke nogen sindslidelse, som jeg kender til, som ikke er i os alle sammen. Okay. Altså, det er et kontinuum.
Ja.
Og jeg har ikke mødt nogen sindslidende, hvor jeg kan mærke det mig selv. Men det er lige netop, hvad du siger. Ja. Forskellen, det er, at jeg har en sikker grund at stå på. Jeg kan styre det. Ja. Og det, der jo er interessant også med spisning, som jeg sagde før, at sult er jo en af de helt basale, grundlæggende drifter ind i vores sind. Og vi har i vores hjerne mekanismer, der sørger for, at vi styrer os. At vi ikke kaster os over hinanden nede i Føtex og alt muligt. Og hvis den styring bare kommer lidt ud af balance, så er det, altså når vi snakker spisning, så er der anoreksi, så er der alt muligt andet. Det er ikke den eneste årsag, men der kan findes nogle helt grundlæggende hjernemekanismer, der gør, at den der adfærdsregulering i forhold til mad bliver enormt problematisk.
Og så er der forskel på sult og på appetit. Så når du har lyst til mad i fravær af sult, ikke? Altså, så har du måske en appetit på noget. Den appetit kan jo være drevet af mange forskellige ting. Det kan være umiddelbart bare tilgængeligheden. Du kan være sensorisk mættet af et salt måltid, og så har du appetit på noget sødt. Det kender vi andre godt. Nogle af os ved godt, at vi kan stille den med meget lidt. Vi ved måske også godt, at den forsvinder, hvis vi tager opvasken. Men for andre, der er den alt overskyggende. Og de kan ikke tænke på andet, før de beslutter sig for, okay, så bliver jeg nødt til at spise noget slik, for at kunne falde til ro igen. Og de har ikke BED. Men det samme adfærd, der minder om hinanden, ikke? Også mængder er noget andet, men der er stadigvæk ikke ideen eller følelsen af, at man har et valg. Altså til sidst, så giver man slip, fordi man kan ikke finde ro, før man har spist måske et halvt kilo slik om aftenen. Og et halvt kilo slik, det giver for mange kalorier, for de fleste.
Signe, du vil sige noget?
Ja, altså hvis vi skulle tale om andre ting, man kunne gøre, kan selvfølgelig hjælpe individer. Det er jo helt klart, som Morten også siger, at det må være nogle samfundsmæssige ændringer, der gør, at pludselig er så mange mennesker, der bliver tykke. Det kan jo ikke være sådan, at lige pludselig i begyndelsen af 90'erne, så var det aftalt hundredvis, tusindvis af danskere, at nu skal vi tage på i vægt. Det må være noget, der er uden for dem. Og hvis man vil gøre noget ved det, så er det nogle af de der samfundsmæssige ting, som Morten talte om i det fedmefremmende samfund, man skal gøre ved. Men det kræver jo en politisk vilje til at gribe ind i nogle privatøkonomiske interesser. Og så kan det være, at man vurderer, at vi synes, at friheden for dem, der producerer og sælger og sådan noget, er vigtigere, end at der har nogle sundhedsmæssige konsekvenser og nogle vægtmæssige konsekvenser for mennesker, er så store, at vi vælger ikke at gøre noget. Men hvis man virkelig vil, så bliver man nødt til at gribe ind på det samfundsmæssige område, som gør, at tilgængeligheden ikke er så stor. Måske også prøve på at styre vægttabsindustrien og damebladene og hvad det ellers måtte være, for at forhindre, at der, altså jeg tror, der er meget mere til samfundsmæssige årsager, end det, jeg nævner her. Men hvis man ikke gør noget ved det, så vil man formentlig ikke få en ændring, fordi
det løses ikke ved slankekur. Det løses ikke ved fire gode kostråd.
Nej, og det løses selvfølgelig heller ikke ved individuel coaching, fordi har alle mennesker jo ikke råd til.
Nej.
Altså, så
det, du, men det, som man kunne lovgive om, det var jo det, som vi talte om før. Det var mindre poser, og det skulle ikke være der i supermarkedet og sådan nogle ting. Det synes jeg jo er en meget lavt hængende frugt. Det, jeg synes jo, at det vil ikke være noget indgreb i nogens personlige frihed, at det simpelthen må ikke lave slikposer, der er større end, jeg ved ikke, hvor meget slik vejer, men små.
Ja, men industrien tjener jo penge på det, så det indgrebs i nogens økonomiske frihed. Og økonomisk frihed spiller en rigtig stor rolle for mange liberale. For andre liberale er den personlige frihed og andet større, men for virkelig mange liberale er den økonomiske frihed det helt afgørende. Så der er nogle stærke både ideologiske og økonomiske interesser, der forhindrer, at man gør den slags.
Ja.
Og så må man så enten acceptere, at sådan er det, hvis man har den politik, eller så lave noget andet.
Ja.
Jeg tænker måske, at man godt kunne lige prøve at snakke lidt om, hvad det er for en frihed, man egentlig interagerer med eller influerer, når man begynder at lave reguleringer. Fordi folk, de har igen, og det synes jeg måske er lidt vigtigt at få med, at folk har den her opfattelse af, at når de er nede og køber ind nu, så har de et frit valg. Og hvis der kommer regulering fra statslig side, så har de ikke et frit valg længere. Og det er noget vrøvl. For der er ikke noget frit valg, når, så længe dit valg er blevet påvirket, så er det ikke frit. Så vi kan tale om varierende grader af frihed i dit valg. Og jo større poserne er, jo mindre er du fri til at vælge de mindre poser. Altså sådan er det, sådan bliver vi påvirket, det ved vi. Så folk står også sådan lidt i en krydsild. Du nævnte slankekursindustrien, som i høj grad er en industri, eller damebladsindustrien, som lever af slankekur. I høj grad også, at folk er sådan fanget i en krydsild af et våbenkapløb, ikke? Mellem slankekursindustrien og 35 kroners poser, som indeholder 400 gram slik. Ikke? Så man bliver hele tiden fristet med det ene, og så hopper man over på en løsning, som ikke er en løsning, men som bidrager til problemet. Og når man har været på kur, så spiser man slik igen.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om fedme. Og Morten fortalte lige om det bombardement af angreb, man blev udsat for, både fra slankekursindustrien og fra sukkerindustrien. Men Morten, når du rådgiver på det personlige niveau folk, der er overvægtige, hvad rådgiver du dem så til? Eller hvordan rådgiver du dem?
Jamen, jeg rådgiver jo sådan set ikke så meget. Jeg stiller spørgsmål til, hvad er årsagen til, at du spiser på et givet tidspunkt. Vi laver sådan et kort over, hvornår spiser man på andre følelser end decideret sult. Og så prøver vi at finde ud af, hvad er årsagen så til, at du gør det på det tidspunkt. Hvad er det for nogle overbevisninger, der ligger til grund for det? Overbevisninger kan også være overbevisninger om, hvordan din omgangskreds, men dem, du omgiver dig i en given situation, vil reagere, hvis du sagde nej til kage, for eksempel. Jamen, hvis din overbevisning er, at de bliver ked af det, eller sure, eller ikke accepterer det, eller du bliver centrum for opmærksomheden, jamen, og det får en til at spise selv i fravær af lyst til kage, jamen, så har vi jo en overbevisning, som kan testes, som måske kan pilles fra hinanden. Så det er egentlig det, jeg gør, det er, at jeg undersøger, hvad er folks årsag til at spise. Hvorfor spiser man 2 eller 3 portioner, i stedet for kun én portion? Hvad er det, der driver det i den situation? Ikke? Så det er egentlig det, jeg gør. Når vi så undersøger og finder frem til, så kan vi også finde løsninger på det.
Hvis nu jeg fortæller dig, at jeg kan godt mærke en lille bit snært af det der komplementeringssyndrom, at hvis jeg har en stor tallerken, så skal den tømmes. Det er bare fordi, at det skal den.
Ja.
Hvad kan man gøre ved det?
Jamen, så vil jeg spørge dig, hvorfor du synes, at den skal tømmes?
Jamen, det kan jeg så ikke svare. Allerede der kan jeg ikke svare.
Hvis du var i et rum, hvor der var tid til at reflektere, og du ikke havde en deadline, så tror jeg godt, du ville kunne finde nogle årsager til, hvorfor du gør det.
Ja.
Tit så vil folk svare som, jamen, jeg har lært, at man skal ikke smide mad ud. Så kan man stille spørgsmål lidt provokerende, for lige at gøre det kort her, jeg vil være mindre provokerende i en session, at sige, hvad er forskellen på at smide mad ud og smide mad, som du ikke har behov for, ned i maven? Og det ved folk jo godt, når man stiller det på den måde, men der er faktisk ikke nogen forskel, udover at det sidste, det får konsekvenser. Hvis man gør det igen og igen, vel at mærke, ikke? Så folk, de ser sig selv som et bedre alternativ til en affaldsspand. Og baseret på ting, vi har fået at vide, da vi var børn, at det er jo madspild, og det er forkert, og det går på en eller anden magisk vis ud over fattige, sultne afrikanske børn, hvis vi smider mad i skraldespanden. Selvom jeg da husker, da jeg var barn, jeg spurgte min mor, jamen det giver da ikke nogen mening, fordi det ville da nå at rådne, inden det kom derned alligevel.
Og der var engang, Anders Sand sagde til Rip, Rap og Rup, at der er tusindvis nede i Indien, der gerne vil spise den mad, og så siger Rap, kan du bare nævne 3, far? Men altså, hvis man nu lige tager til det, som jeg fornemmer, er noget af det, der ligger jeg mest på scene. Fordomme mod fedme. Hvad kan vi gøre andet? Nu gentager jeg det her igen. Hvad kan vi gøre for at få fjernet de fordomme?
Det handler jo meget om, hvordan man taler og fremstiller tykke mennesker. For eksempel i pressen. Eller når man laver de der programmer, Landsby på Skrump og Rigtige Mænd og sådan noget, så får man jo hele tiden talt om fedme som noget forkert, som man skal gøre noget ved. Så sådan nogle programmer er med til at udstille tykke mennesker som nogen, som ikke bør være her, men som skal være anderledes. Man kan også se, når man så har i pressen, bare den måde, som stort set alle artikler om fedme bliver illustreret på, det er mennesker uden hoved, eller mennesker set bagfra, fordi det åbenbart er så skamfuldt at være tykste, der kan man bare ikke tillade sig at udstille dem, selvom billederne er blevet taget fra et bureau fra USA eller andre steder, så der er ikke nogen, man kender, der bliver identificeret. Det er virkelig interessant. Jeg havde en artikel i forleden dag i Information, og jeg sagde, jeg vil ikke have, at de illustrerer det med en hovedløs person eller en set bagfra. Og så kom der alligevel på nettet med en hovedløs person set bagfra. Og så protesterede jeg, så sagde jeg, at hun havde prøvet på at gøre noget ved det, men de kunne bare ikke finde nogen billeder af hvor man så en velklædt, smilende, tyk person, for eksempel. Og det, altså, det er et eksempel på, at det hele tiden bliver fremstillet som noget, der er forkert. Og hvis man kunne ændre det og fokusere på altså, de positive ting og gøre noget ud af, at så er det heller ikke værre for andet end for dem, der er virkelig tykke. Og at det i hvert fald indtil videre ikke er veldokumenteret, at det at tabe sig forbedrer ens sundhedsmæssige chancer. Det kan godt være, at det forbedrer ens chancer på arbejdsmarkedet og i kærlighedslivet og sådan noget, fordi tykke mennesker bliver diskrimineret alle mulige steder. Men hvis man kunne gøre noget ved diskrimination, og hvis man kunne gøre noget ved hele tiden at tale om fedme som noget forkert, så tror jeg, man måske har vundet noget.
Ja, hvis vi taler sundhed som et udtryk for velvære, vi tænker sådan velvære på befolkningsniveau, ikke? Men så skal vi også tænke på, jamen, interventioner eller projekter, som målretter at få reduceret fedme, men det er der sådan set ikke evidens for, at det gør noget godt for os. Nu nævnte du, at jeg vil bare lige understrege, at Vidensrådet for Forebyggelse har lavet en rapport, der hedder, skal voksne overvægtige mennesker tabe sig? Og konklusionen er faktisk, hvis vi måler på det hårde endepunkt, mortalitet, altså hvor tidligt man dør af dødelighed, jamen så er der ikke nogen fordel. Faktisk er der stadig en ulempe. Også når vi frasorterer typiske confounders, som at folk, der bliver syge, de bliver undervægtige osv. Men det vi kan gøre...
Det du siger, det er, der er ikke noget, der tyder på, at man får en øget livslængde ved at tabe sig.
Nej, det er nemlig... Ja, det er det, jeg siger. Ja. Jeg skulle svare ja. Nej, det er rigtigt, at det er der ikke. Så vi kan ikke anbefale voksne mennesker uden overvægtsrelaterede komplikationer og sygdomme i forvejen, at skulle tabe sig. Og det er så mere mudret, om vi skal i de andre situationer. For problemet er jo, at anbefalingen, den hjælper jo alligevel ikke. Så hvad kan vi gøre i stedet for, hvis vores mål med en forbedret sundhed, det er at forbedre velvære for danskerne? Ikke? Så kan vi sige, hvis vi fra i dag til i morgen kunne ændre befolkningens opfattelse af overvægt og overvægtige og årsager, så der ikke var udskamning, ikke var diskriminering og ikke var stigmatisering, så har vi øget sundheden i befolkningen sindssygt meget mere, end vi kunne gøre med de næste 50 års fedmeinterventioner.
Men er der også noget, der tyder på, det kan man ikke sige med sikkerhed, men der er noget, der tyder på, at hvis man fjernede skamfølelsen fra det at være fed, så ville det reducere forekomsten og mængden af fedme i Danmark.
For der er nemlig mange, der er både sådan observationelle studier, hvor vi kan se, at jo mere folk er blevet stigmatiseret og føler sig stigmatiseret, jamen jo mere spiser de, jo mere tager de på, jo mindre aktive er de. Altså, de går måske fra overvægtige til svært overvægtige, simpelthen bare på grund af samfundets holdning til overvægt som noget forkert. Ikke? Og jeg kan jo se det fra mine klienter. Altså, når jeg har set en ny artikel fra en eller anden debattør, som tror, at det bare handler om at vælge at være, om man vil være slank eller sådan noget, så sidder de jo over for mig og fortæller mig, hvad har været reaktionen på dem. Så jeg har dem jo first hand, når de siger, at det er jo simpelthen, altså, de ryger lige tilbage til nul igen nærmest, hver eneste gang folk, de siger sådan noget offentligt. Så det er jo så ærgerligt, også fordi det er så uuddannet en holdning, som desværre jo får forsidet plads i dag, som mange andre uuddannede holdninger gør.
Og ikke bare det er interessant, det er jo ikke kun det folk med korte uddannelse, der siger det. Det er jo professorer, og jeg ved ikke hvad, som arbejder med dokumentation for, hvad der er rigtigt og forkert. Ja. Der kommer med de der totalt udokumenterede påstande. Overlæger og andre, der bruger deres autoritet til at komme med nogle fordomme. Så der er virkelig meget at hente, hvis man dels holdt sig til noget, der er dokumenteret, og dels lod være med at hele tiden tale om det som et problem.
Men vi har bare meget motiv for at tro, at vi er vores egen lykkes smed. Ikke? Folk, de har virkelig lyst til at tro på, at de selv vælger, og dem, som er slanke og har succes, de har bedst med fortællingen om, at det er deres egen skyld. Men det er det ikke. Det er lige så meget styret af alle mulige andre faktorer end deres eget valg på noget tidspunkt. Og så er det svært at acceptere det.
Men så det... I siger jo, fordi hvis man nu tager sådan noget som diabetes 2, som jo er korreleret med overvægt, der er den fejl, man laver, det er, at man siger, du er for tyk, du risikerer for diabetes 2, det skal du gøre noget ved, du skal gå på slankekur. Kan du ikke se, du bliver syg af det? I stedet for er det vigtigere, at man fokuserer på bevægelsesdelen, den store, at fordi det er noget, man kan gøre. Du skal bevæge dig noget mere, som noget, der er meget nemmere at have med at gøre. Og så ikke... Og så hvis man skal tale om fedme, så er det i hvert fald ikke slankekurvejen.
Nej, så vil jeg jo mene, at det er en form for psykologisk behandling, om det er psykologer, eller det er folk som mig, eller andre, der skal tage sig af den. Det er sådan set, hvis der er nogen andre, der vil overtage, der er dygtigere, så er det frit for.
Men jeg er ikke sikker på det der med, at du siger, at det er meget nemmere at være mere fysisk aktiv. For det er nogen af os, der bare er fysisk aktiv, fordi vi synes, altså ikke kan lade være.
Det er der faktisk også lavet undersøgelser, der viser, nogen nyder det. Også genetisk. Altså, der er genetiske forskelle, der gør,
så derfor nyder det. Jeg er ikke sikker på, at det er meget nemmere at sige til folk, at de skal bevæge sig mere, som det at sige, at de skal spise mindre.
Så altså, det er også en, hvor man som I siger, at der er simpelthen nogen, der er født med, jeg fatter det ikke, jeg kan simpelthen, det kan jeg ikke forstå, men der er født med et nydelsesmæssigt forhold til fysisk aktivitet. Og så er der nogen, og dem kender jeg til, som egentlig synes, det er generelt ubehageligt. Ej, det passer ikke sådan. Men altså noget med at løbe, ikke? Det har jeg jo læst meget om, at så får man sådan noget runners high, og så, jeg har løbet, og det eneste, jeg tænker på, det er, hvornår holder det op. Altså, jeg har aldrig været i nærheden af det. Så det er kedeligt, og alt muligt andet. Men ja.
Ja, men det bringer mig, altså jeg kommer til at tænke på en anden pointe, som jo er, at vi fokuserer enormt meget på løsninger. Og du vil også gerne høre os, hvad er så løsningen, ikke? Og jeg mener vitterligt, at vi skal fokusere meget mere på problemet. Fordi vi kan ikke løse et problem, som vi ikke forstår. Men folk har en helt overfladisk forståelse af forskellige sundhedsmæssige problemer, så går de straks i løsningsmål. For eksempel at sige, så du skal ud og løbe, i stedet for at spørge, hvilken fysisk aktivitet kan du godt lide, Peter? Og hvis du så ikke vælger nogen overhovedet, så kunne det jo godt være, at det er fordi, at du netop har fået at vide, at det skal være løb eller højintensitets intervaltræning eller crossfit. Ikke? Og så viser det sig, at der faktisk er mange flere muligheder. Og du måske vil trives med at spille bordtennis en halv time.
Og jeg synes,
eller gå en tur.
Eller gå en tur, ja. Og det at gå en tur vil for folk, altså at reducere vores stillesiddende eller stilleliggende adfærd fra 23 timer i døgnet, eller 24 timer i døgnet til 23,5, som han har sagt, det ville være rigtig sundhedsfremmende for befolkningen. Og det betyder jo ikke, at man skal ud og lide for det. Det er jo altså noget, som
men det, er, det ligger så meget, jeg ved ikke, om det er Danmark, Skandinavien, eller om det er hele verden, men du kan ikke få noget gratis. Hvis du skal tabe dig, så skal du gennemgå den der renselsesproces,
ja,
og du skal ud, du kan ikke bare gå en tur. Nej. Det skal være ubehageligt. Ja. No gain without the pain. Og det ligger i os. Det er også det samme med psykologiske problemer. Du skal have terapi. Du skal helt ned i snavset og rense ud. Mm. Man kan ikke bare spise en pille, og så er det væk. Det er alt for nemt. Men det, der er den vigtige pointe, og det er faktisk, det må jeg sige, lidt til min skamfuldhed, lidt af en aha-oplevelse for mig, det er, at diskriminationen mod fede mennesker, det er en diskrimination fuldstændig på linje med den, man havde af lesbiske, homoseksuelle, andre hudfarver, alle mulige ting, og ja. Det er noget, vi om forhåbentlig meget kort tid vil se tilbage på og tænke, hold op, tænk dengang, man sad og grinede af folk, fordi at de var tykke og sagde, nu skal de simpelthen tage sig sammen.
Ja.
Det var vigtige ord, og dermed synes jeg også, at denne hjernekasse blev en vigtig hjernekasse, fordi at nu har vi gentaget budskabet mange gange, og alle, der har hørt udsendelsen, hvis de enige, bør gå ud og blive prædikanter for denne vigtige erkendelse, fordi det er sådan, der. Jeg vil sige tak til jer begge to, fordi I kom og gjorde mig, Emma og lytterne klogere. Og så vil jeg også sige tak til lytterne, fordi at I blev her og tog muligheden for at blive klogere. Og så er der Emma Elise Aalbæk Holm, der skal takkes, fordi at hun passede knapperne så fint. Og næste gang i Hjernekassen, der drejer det sig om brystkræft. Og indtil da, der har jeg jo hørt, vejrudsigten for næste uge, den er ikke prangende, men det er også efterår, og vi lægger an til november, så der er kun alt mulig grund til at træne sig i at leve i mørke, regnfulde tider, som dem, vi nu går ind i. Og så tror jeg ikke, der er flere vigtige meddelelser fra min side, så derfor vil jeg sige tak for i dag, og på genhør. Om en uge.